Әуе толқынында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Саида Баломғожа. Бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Орта Азиядағы электр энергиясын үйлестіру жөніндегі кеңесінің кезекті отырысы кезінде Өзбекстанмен келіссөздер сәтсіз аяқталды. Қазақстандағы оппозициялық партиялар жаппай наразылық шараларын өткізуге дайындалуда. Алматының Арбатында түрмеге жабылған журналистер мен құқық қорғаушыны қолдау акциясы өтті. Бұған полиция араласпады, бірақ БТА банктің алдындағы наразылық шарасы барысында Алға партиясының көсемі Владимир Козлов ұсталды. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің премьер-министрлері экономикалық ынтымақтастықты нығайтуға уәде етті. Ресми мәліметтерге қарағанда, Қазақстанда биыл 3 лаңкестік әрекеттің алды алынған. Және тағы басқа мәліметтер беріледі. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Орта Азиядағы электр энергиясын үйлестіру жөніндегі кеңесінің кезекті отырысы кезінде Өзбекстанмен келіссөздер сәтсіз аяқталды. Бұл туралы Ақмола облысындағы Бурабай курортында өткен жиыннан соң Кегок акционерлік қоғамының президенті Қанат Бозымбаев айтты. Оның айтуынша, Өзбекстан Қырғызстанның солтүстігінен оңтүстікке қарай өз аймағы арқылы өтетін электр қуатын тасымалдауды саудалағысы келеді. Сол себеп Өзбекстан көршілес елдермен бұрынғы ынтымақтастықты тоқтатып, параллелді режим жұмысынан шығатынын айтқан. Осыған байланысты Қазақстанның тұтынушылары күзгі қысқы маусым кезінде энергия көзінің тапшылығына тап болуы мүмкін бе деген сауалға Қанат Бозымбаев Қазақстанның оңтүстігіне оның салдары бола қоймайды. Елдің солтүстігінен электр қуатын тасымалдау арқылы біз оңтүстікті энергия көзімен қамтамасыз етеміз. Сонымен қатар қалған 20% Жамбыл гидроэлектр станциясы жабады деген. Бірақ оның қырғызстандық әріптесі Мұрат Дұрысалиев Өзбекстанның шығуы оның барлық көршілері үшін тіпті Қазақстанның оңтүстігіне де үлкен проблема деп жағдайға пессимистік баға берді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз енді. Қазақстанның оппозициялық партиялары алдағы жексенбі күні, яғни қазанның 18-і күні бүкіл Қазақстан бойынша бүгінгі билік жүргізіп отырған әлеуметтік теріс саясатқа қарсы жалпы халықтық азаматтық наразылық акцияларын өткізуге шақырып отыр. Олардың пайымдауынша президент пен үкімет дағдарысты тоқтаттық, халықтың тұрмыс деңгейі жақсарып келеді деп үнемі сендіріп жүргеніне қарамастан, Қазақстанда әлеуметтік экономикалық ахуал шиеленісіп барады. Осыған қатысты елдегі Азат, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы, Алға және Қазақстанның коммунистік партиясы өкілдері мемлекеттің дағдарыс пен күрес үшін деп бөлінген 19 миллиард доллар қаржының талан-таражға салынғандығын айтады. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Бүгінгі Қазақстан билігін дағдарыстың 2 жылында халықтың тұрмысын көтеруге, шағын және орта бизнесті құтқаруға, жұмыссыздыққа тосқауыл қоюға бағытталған нәтижелі шараларды іске асырған жоқ деп айыптаған елдегі оппозиция өкілдері алдағы жексенбіде барлық тұрғындарды жалпы ұлттық наразылық акциясына шығуға шақырып отыр. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының жетекшісі Жармахан Туяқбай оның қалайша өтетіндігін төмендегідей баяндап берген болатын.
Әр облыс акцияның формасын өзі таңдайды. Кейбір жерде митингіге берген митингіге ұқсат бермейді. Кейбір жерде митингіге емес басқа формасын таңдап жатыр. Сондықтан барлық жерде митинг өтеді деп айтуға болмайды. Бір жерде митинг өтеді, бір жерде жаңағы әкімшілікке барып жаңағы наразылық ұсыныстар тапсырылады, үшінші жерде пикет жасалады, төртінші жерде тағы басқа түрі.
Осылай деген оппозиция өкілдері әр аймақтың әлеуметтік проблемалары өзге екендігін ескертеді. Сондықтан жергілікті тұрғындар өздерінің аймақтарындағы өзекті болып отырған мәселелердің шешімін талап етуі тиіс. Коммунист Серікболсын Әбділдин, мәселен, батыс қазақстандықтар бүгінде өздерінің талаптарын бірнеше тармаққа бөліп дайындап қойғандығын айтты.
Батыс Қазақстанның активтерінің жасаған қағазын оқыдым, онда бірінші, екінші, үшінші деген талаптар бар. Соның біреуінде жазылған, мысалы, қазір зейнетақаз ғой, мысалы ретінде жазылған, мына Ресей менен Қазақстанда екеуінде дағдарыс бірдей болып жатыр ғой. Бірақ Ресей осы дағдарысқа қарамай зейнетақыны көтеріп отыр. Оның қазіргі орта есеппен зейнетақысы Назарбаевтың зейнетақысынан 5 есе артық.
Алматыда бас қосқан Азат, Алға, Қазақстанның коммунистік партиясы мен жалпы ұлттық социал-демократиялық партия жетекшілері президенттен үкімет дағдарысты тоқтаттық, халықтың тұрмыс деңгейі жақсарып келеді деп үнемі сендіріп жүргеніне қарамастан, еліміздегі әлеуметтік экономикалық ахуал шиеленісіп барады дегенді айтады. Осыған байланысты партия осы өздерінің әрекеттері арқылы халықты оятуды көздеп отырған. болғандығын айтады.
Біздің осы уақытқа шейін күні-түні ойлайтынымыз осы біздің жасап жатқан іс-әрекеттеріміз қашан пәрменді, қашан нәтижелі болады деген мәселе. Оның әртүрлі формалары бар, оның бәрін митингіде жасап та көрдік, басқасында жасап та көрдік. Бүгінгі ең басты мәселе халықтың өзін ояту. Аздаған ғана саясатпен шұғылданып жүрген топ ол біздің Қазақстанға жеткіліксіз. Егер де миллиондаған азаматтар шынайы бүгінгі жағдайдың төзгісіз екендігіне көз жетіп, сол жаңағы сиісті талап қоя алатын болса. Міне ең басты біздің бүгінгі мақсатымыз халықтың көзін ашу.
Алайда оппозицияның бірқатар митингтері мен наразылық шараларына қатысып көрген, өзін таныстырмаған Алматы тұрғыны оппозицияның айтарлықтай тындырған ісі жоқ екендігін айтады. Оның пайымдауынша, оппозиция әйтеуір билікке қарсы шыққанды жөн санайды, ал ол шын мәнісінде халыққа тиімді ме, тиімді емес пе деген сұраққа аса ойланбайтын көрінеді.
Мынау Азат партиясы енді бұрынғы нағыз ақ жол деп қазір Азат деп өздерінің аттарын не қылайын білмей жүрген партия өздерінше халық жинап митинг емес. Көтеріп отырған тақырыптары да адам қолдау отырмайтын тақырып. Бұлардың қойған мақсаттары дұрыс емес деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден бұлар қазақ деген ел бар, қазақ деген ұлт бар. Олардың тағдыры не болады? Не істейміз? Болашақта қалай мемлекет болып қаламыз? Болашақта не істейміз? Ондай әңгіме айтылмайды.
Дегенмен оппозиция өкілдері үстіміздегі жексенбі күні барлық тұрғындарды өз пікірін білдіруге шақырып отыр. Ал партия басшылары өздері Алматыда дүйсенбі қазанның 19-ында жиналатын болып келісілді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбат тыңдарман, сонымен қатар оппозициялық Азат және жалпы ұлттық социал-демократиялық партиялары өздерінің біргетіндіктерін мәлімдеген болатын осы аптада. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сәрсенбі күні түсте Алматыдағы Арбатта адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтисті, журналистер Рамазан Есіргепов пен Тохнияз Кучуковты қолдау акциясы болып өтті. Азаттық тілшісінің хабарлауынша ондаған адам қатысқан акцияны полиция сырттай бақылап тұрған. Акция бейбіт жағдайда өткен. Тек прокуратура өкілі бүгін Жовтис ертең сен деп жазылған плакатпен шыққан журналист Ғалым Ағелеуовке ескерту жасаған. Есіңізге сала кетейін, адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 3 қыркүйекте 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Время газетінің тілшісі Тохнияз Кучуков те дәл сол мазмұндағы айыппен және үкіммен Жовтистен бір апта бұрын сотталды. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов болса, тамыз айында ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпиясын жариялаған деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Сонымен сәрсенбілік Евгений Жовтисті қолдау акциясына шыққан Алға, Азат, халыққа баспана қалдырайық ұйымдарының мүшелері БТА банктің алдында да наразылық шарасын өткізді. Құқық қорғау қызметкерлері тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловты ұстап әкімшілік іс қозғады. Акция туралы толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естейміз.
Сәрсенбі күні 30 шақты адам БТА банкінің Алматыдағы бас кеңсесінің алдына наразылық шарасын өткізуге жиналды. Акция жетекшісі Владимир Козлов кеңсе алдына келіп БТА банкі деген жазу бар желкек толы корзинкені банк басшылығына ұсынбақ болды.
Потому что статья, из-за которой республика, так сказать, пострадала, называлась «Хрен редкий не слаще».
Себебі республика газеті зардап шеккен мақала «Хрен редкий не слаще» деп аталады. Сот төреші желкекті шомырдан тәтті екенін айтты ғой. Осыған қарап біз банк басшылығына тәтті желкек сыйлағымыз келді.
Деді Владимир Козлов. Дәл осы сәтте Медеу ауданы прокурорының орынбасары Жақыпов келіп акцияның заңсыз екенін ескертті.
Я вам говорю, это акция протеста в данном случае вашего. Вот, пожалуйста.
Я вам сам разъясню.
Алайда Владимир Козлов ешқандай заңды бұзбағанын айтып, оған Қазақстан Республикасының конституциясын оқып берді.
В соответствии с Конституцией РК, статья 32.
Қазақстан Республикасының Конституциясының 32-ші бабына сәйкес азаматтардың бейбіт түрде жиналып, митинг, пикет, жиын, демонстрация өткізуге құқы бар. Қазақстан Республикасының Конституциясының ғылыми құқықтық түсініктемесіне сай, мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар, лауазымды тұлғалар жиын, митингтерге кедергі келтірмеуі тиіс. Бұл мұндай шараларды қазіргі кезде ескертіп қана өткізуге болатынын білдіреді. Алайда іс жүзінде бұлай емес. Әкімшіліктер жиындарды әдейі өткізбеудің амалдарын қарастыруда.
Осы сөзді айта бере, қорғау қызметкерлеріне оны ұстауға бұйрық берілсе керек, жан жақтан қаумалап, оның қарсыласқанына қарамастан автобусға кіргізіп жіберді. Десе де акцияға жиналған адамдар қорғау қызметкерлерінің машинасын қоршап, жүруіне мұрсат бермей қойды.
Машина не дадим трогать. С той стороны тоже там
Көп ұзамай акцияға жиналғандардың алдына банктың баспасөз хатшысы Әділ Досымов шықты. Оған Республика газетінің тілшісі Ксения Бандал аталмыш газеттің тілшілерін неге банктың шараларына жібермейтін туралы сұрақ қойды. Ал Әділ Досымов болса, банк ешбір журналисті алаламайтынын, талап бәріне ортақ деп жауап қайырды.
На любые встречи приглашаются журналисты многих изданий, помимо газеты «Республика».
Ну, ничем не объясняется. Дело в том, что я просто хотел сказать о том, что все издания, кто обращается в пресс-службу, получают аккредитацию на любые наши мероприятия, если они подходят по формату. Вот.
Сонымен қатар аталмыш газет пен банк арасындағы жағдайға қатысты ешқандай түсініктеме бере алмайтынын айтты.
Я сейчас объясняю. Дело в том, что все комментарии по этому поводу представитель управления нашего банка уже дал.
5 минутқа созылған диалогтан кейін Әділ Досымов ғимарат ішіне кіріп кетті.
Спасибо. Я буду рад вас видеть на нашем мероприятии. До свидания.
Владимир Козловтың айтуынша, автобуста әкімшілік іс қозғалғаннан кейін партия басшысын жібере салған.
В автобусе потом
автобуста 3 лейтенант болды. Олар әрі қарай не істейтінін ойлап, біраз әрі-бері жүрді. Сонан соң прокурор келіп, банктің ауласынан тыс жаққа кетуімді өтінді. Менің түсініктеме жазуым керек екені белгілі болды. Түсініктемеде өзімнің кінәлі еместігімді бәрін негізгі заңға сүйеніп жасағанымды баяндадым. Әкімшілік іс қозғады. Олар желкек толы кәрзеңкені тартып алды. Кәрзеңкені алып алғаны туралы екі куәгер қол қойды.
Естеріңізге сала кетейік, 42-тің 9 күні Алматының медиа аудандық соты БТА банктің пайдасына Республика газетінен 60 миллион теңгені өндіріп алу туралы шешім шығарған еді. Соның салдарынан аталмыш газет банкротқа ұшыраған болатын. Владимир Козловтың үстінен қозғалған әкімшілік іске қатысты сот отырысы қазанның 15-і күні өтеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Әуе толқында Азаттық радиосы енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Шанхай саммитінде экономикалық дағдарыс талқыланды. Қазақстанның оппозициялық партиялары жексенбіде жалпы халықты наразылық акцияларын өткізуге шақырып отыр. Орта Азиядағы электр энергиясын үйлестіру жөніндегі кеңесінің отырысы кезінде Өзбекстанмен келіссөздер сәтсіз аяқталды. Біріккен ұлттар ұйымының агенттіктері 2009 жылы дүниежүзінде 1 миллиардтан астам адам ашығуда деп мәлімдеді. Ресей депутаттары жергілікті сайлауға қарсылық білдірді. Ақш заң шығарушылары Пәкістанға берілетін көмек бұл елдің ішкі ісіне араласу емес деді. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің премьер-министрлері экономикалық ынтымақтастықты нығайтуға уәде етті. Ресми мәліметтерге қарағанда Қазақстанда биыл 3 лаңкестік әрекеттің алды алынған. Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің су комитетінің төрағасы болған Анатолий Рябцевтің ісі бойынша сот жалғасып жатыр. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сонымен Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің премьер-министрлері сәрсенбіде Бейжіңде кездесіп, экономикалық ынтымақтастық пен энергетика мәселелерін талқылады. Сонымен қатар осы басқосудың сыртында басқа да жеке кездесулер болды. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Шанхай ынтымақтастық ұйымында бақылаушы мәртебесіне ие Иран мен Ауғанстан мемлекеттерінің вице-президенттерімен және Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовпен жүздесті. Қазанның 14-ті күні Шанхай ынтымақтастық ұйымының басқосуына жиналған үкімет басшылары энергетикалық және экономикалық ынтымақтастықты нығайтуға шақырды. Бірақ аталған ұйым аймақтағы қауіпсіздікке байланысты алаңдаушылықтар мен Ауғанстандағы жағдайға және Иранның даулы ядролық бағдарламасына байланысты мәселелерді көтермеді. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің, яғни Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан премьер-министрлерінің отырысында негізінен ғаламдық қаржы дағдарысымен күрес жолдары талқыланды. Бұл жиынға сондай осы ұйымда бақылаушы мәртебесіне ие Үндістан, Иран, Монголия, Пәкістан елдерінің өкілдері де қатысты. Қытай премьер-министрі Уэн Джебаоның мәлімдеуінше, Бейжіңдегі кездесу қатысушылардың нақты жоспар әзірлеуіне және пікір алмасуларына ерекше мүмкіндік туғызған.
Мен егер бұл ұйымға мүше барлық мемлекеттер бірге жұмыс істеп, ынтымақтастығын күшейтсе, аймақ үшін бейбіт әрі тамаша болашақ құра аламыз деп сенемін, деді Қытай үкімет басшысы. Бейжіңдегі жиында Қытайдың Орталық Азия елдеріне қаржы дағдарысымен күресуге көмектесу үшін 10 миллиард доллар беру жөніндегі ұсынысы айтылмады. Бұл ұсыныс маусым айында Ресейде өткен саммитте Шанхай ынтымақтастық ұйымының мемлекет басшылары тілге тиек еткен болатын. Аталмыш ұйымға мүше мемлекеттердің үкімет басшыларының сәрсенбі күнгі Бейжіңдегі кездесуінде 5 құжатқа қол қойылды. Премьер-министрлер ұйымға мүше елдердің экономикалық дамуын қамтамасыз ету және әлемдік қаржылық экономикалық дағдарыс зардап еңсеру жөндегі көп тарапты экономикалық ынтымақтастықты арттыру туралы бірлескен бастаманы жариялады. Сонымен қатар үкімет басшылары бірлескен құжатқа жұқпалы аурулармен күрес туралы бірлескен мәлімдемеге кедендік қызмет мамандарын дайындау және біліктілігін арттыру туралы хаттамаға қол қойды. Сонымен қатар осы басқосудың сыртында басқа да жеке кездесулер болды. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Шанхай ынтымақтастық ұйымында бақылаушы мәртебесіне ие Иран мен Ауғанстан мемлекеттерінің вице-президент және сондай-ақ Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовпен жүздесті. Ресейдің үкімет қызметкерлерінің басшысының орынбасары Юрий Ушаков журналистерге берген сұхбатында Путин Иранның бірінші вице-президенті Мухаммад Реза Рахимимен кездесуінде Техранның ядролық бағдарламасына қатысты мәселелерді талқылайды деген, алайда Ушаков бұл кездесуде ешбір жаңа нәрсе айтылмайды деген. Иранның ядролық мәселесіне байланысты Ресейдің ұстанымы әлемге белгілі, ол өзгермейді деп атап көрсетті Ушаков. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелері Ресей мен Қытай Теһранға санкцияларды күшейту жөніндегі батыс елдерінің қысымына қарсылық танытып келеді. Ал Путиннің Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовпен кездесуінде екі ел арасындағы ынтымақтастық пен екі елдің дүниежүзілік сауда ұйымына бірлесіп мүше болуға ұмтылыстары мәселесі талқылануы тиіс болатын, деді Ушаков. Айта кету керек, қымбат тыңдарман, Шанхай ынтымақтастық ұйымы басында 1996 жылы Шанхай бестігі деп құрылған болатын. Кейін 2001 жылы аймақтағы қауіпсіздік тобы деп есептелетін бұл ұйым өз атауын өзгертіп, оған Өзбекстан қосылған еді. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қазақстанда 2009 жылы 3 лаңкестік әрекеттің алды алынды. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының бірінші орынбасары Әділ Шаяхметов мәлім етті. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің антитеррорлық орталығы төрағасының орынбасары Асқар Әмірхановтың айтуынша, бұл деректердің бәрі де Қазақстан азаматтарын тарту үшін келген шетелдік эмиссарларға байланысты. Дегенмен құқық қорғаушылар әдетте терроризмге қатысты істердің барлығы жабық есік жағдайында өтетіндіктен, олардың қаншалықты әділ әрі ашық өтіп жатқандығына күмән келтіріп отыр, оған себептер де жоқ емес. Тақырыпты әріптесіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Осы жылдың сәуірінде Жамбыл облысының Қорда елді мекенінде 6 адам Алматыда террористік акт жасауға дайындалды деген айыппен жауапқа тартылды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдері ұсталғандардың қораларынан қару-жарақ табылды деп айғақ келтіргеніменен террорист деп сотталғандардың арасында мүгедек жандар да болғандығы анықталды. 14 мың тұрғыны бар Қордай ауылында террористік ұйым құрды деп танылғандардың бірі Біржан Жарғожаев 9,5 жылға сотталып отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің айтуынша, Біржан және тағы басқа ұсталғандар бірігіп Алматыда өткен жылы 25 шілдеде террористік акт жасамақ болған. Ал Ұлттық қауіпсіздік комитеті оларды бір күн бұрын, яғни 24-інде қамауға алған. Алайда біздің радиомызға хабарласқан бір жанның әйелі Бағзада Шайбекова екінші топтағы мүгедек өз күйеуінің террорист болуы мүмкін емес екендігін айтады.
Неизлечимый болезнь у него Бектерова. Один глаз вообще слепой, другой глаз лупамен көреді, екінші көзі ше. Сосын қазір құсмұрынға Қостанайский облысқа жіберді. Сол бәрін алты адамды раскидали барлық жерге.
Бағзаданың айтуынша террористік акт жасады деген күдікпен ұсталған күйеуіне қатысты іс жабық есік жағдайында өткен. Тергеу барысымен де таныстырған ешкім болмаған. Отбасында күрек және балғамен әрең жұмыс істейтін күйеуінің бір күнде террорист болып 9.5 жылға сотталып кете баруына үш баланың анасы Бағзада әлі күнге дейін сенбейді.
Кім жасалыныпты? Күнде де ол даже соттарды да айтылды ғой. Адвокатқа кірген кезде мен күйеуім жарақаттанғандай денесінде көк-көк шинель заттар болды дейді. Тура сол кірген күні қысым болған екен одашы. Денесінде мынандай көк-көк шинель заттар болды деп, бірақ оны сотта жауапкершіліктен қашан деп ол кемпірге жауып отыр деп.
Өткен жылдан бері өмірінің күрт өзгергендігін айтқан сұхбаттасымыз Ұлттық қауіпсіздік комитеті жүргізген істің әділ өткендігіне күмән келтіруде. Оның пайымдауынша, бұл істе комитетке адвокаттар да көмектескен көрінеді.
Адвокаттың өзі сол болып тұр ғой. Адвокатта өтірген деп, әні мені деп, адвокаттар өте ренжиді деп, шығармаса шығармай қойды. Мен кіріп шықтым деп, кіріп шықпайды, алдайды, постоянно денсаулығы дұрыс екен деп, ешқандай кірмеген де вообще бармаған адвокат.
Осы іске қатысты Жамбыл облыстық Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің басқарма бастығы Сергей Жанаділов Азаттық радиосына берген түсініктемесінде істі тергеу барысында ешқандай заң бұзушылықтарға жол берілмегендігін айтты.
У нас никогда не было и не будет такой какой-то цели.
Мен сізге бірден айтайын, бізде жазықсыз адамды соттап жіберу деген мақсатымыз болған емес. Болмайды да.
Я считаю, это необоснованное заявление там родственников.
Дейді басқарма бастығы, ал адам құқын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюросының маманы Андрей Гришиннің пайымдауынша, Ұлттық қауіпсіздік комитеті ешқашан өз қателіктерін мойындаған емес, мойындамайды.
Комитет национальной безопасности УПИ судьями, они никогда не отступают от своего.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті соттармен бірге отырып, ешқашан өз істерінде қателік еткендігін мойындамайды. Осы тұрғыдан алғанда, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің террорист деп айыптаған адамдары міндетті түрде террорист болып шығады. Мейлі ол жалған құжаттардың негізінде жасалсын. Ол бәрібір өз қателіктерін мойындамайды. Ал олардың қателіктерін тек олар өздері ғана біледі. Себебі терроризмге қатысты істердің барлығы жабық есік жағдайында өткендіктен, олардың қаншалықты әділ өтетіндігін бақылау мүлдем мүмкін емес.
И не покажет в том, что они допустили какие-то ошибки.
Дейді адам құқын қорғаушы. Дегенмен Қазанның 14-де Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші орынбасары Әділ Шаяхметовтің мәлімдеуі бойынша 2008 және 2009 жылдары Қазақстанда 7 лаңкестік әрекеттің жолы кесілген. Былтыр 4, биыл 3 лаңкестік әрекеттің алды алынған. 2009 жылы жалпы алғанда лаңкестік әрекеттері үшін 22 адам сотталған көрінеді. Экс-депутат Қазақстанның коммунистік партиясының жетекшісі Серікболсын Әбділдиннің сөзіне қарағанда, Ұлттық қауіпсіздік комитеті өз ісін жарнамалау мақсатында түрлі айла әрекеттерге баратындығы бұрыннан белгілі көрінеді.
Мен осындай мәселелерді депутат болып жүргенде көрдім, естідім. Тоқаев деген сол кезде премьер болған. Сол бізге депутаттарға алдымызға келіп, Назарбаевтың өзіне екі рет өлтіреміз деген баяғы әрекет жасады, покушение жасады деп соғып кетті. Сонсын біз айтамыз, ондай покушение болса неге жасырасыңдар, сенді неге айтпайсыңдар деп. Соңынан былай іздестіріп, сұрастырып көретін болсақ, Назарбаев қатыпты покушение жасаған ешкімде жоқ, оның ешкімнің ойында да жоқ.
Десек те Қазақстан парламентінің мәжілісі сәрсенбі күнгі жалпы отырысында терроризмге қарсы тұру мәселесі бойынша Қазақстан Республикасы бірқатар заң актілеріне өзгертулер мен толықтырулар туралы заң жобасын бірінші оқылымда қабылдады. Заң жобасы терроризмге қарсы тұру мәселесінде республиканың халықаралық міндеттерді жүзеге асыру мен ұлттық заңнамаларды жетілдіруді көздейді деп хабарланды. Атап айтқанда, жоба терроризмге қарсы тұруға бағытталған құқықтық және ұйымдастырушылық шараларының жиынтығын қарастырады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен тыңдарман, азаттық бағдарламасының жиіліктері қазан айының соңында өзгереді. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Қазір мен тыңдарман бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің су комитетінің төрағасы болған Анатолий Рябцевтің ісі бойынша сот жалғасып жатыр. Сондай-ақ алтын сауда желісіне қатысты тергеу ісі туралы әңгімелейтін боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Шанхай